tieši mēs bijām tie četri, kas mēs tagad vispār pieejam tajā mirklī un vēlējāmies to vispār uzsākt ceļu, jo daudziem tika piedāvāts jau pirms tam ir spēlējuši vairāk līdzīgi līmeņi varbūt turnīros, bet kaut kā nesanāca un mums tas ķīmija, sinerģija saucamā baigi labi sagāja kopā un mēs tā parādījām visiem, ko mēs varam un tad vienkārši ar mums sāka jau rēķināties un tad viss vienkārši aizgāja kā lavīna un tajā pašā gadā arī apstiprināja, ka būs olimpiskais sportvedis, jo pirms tam viņš nebija. Kāds esam pieņēmuši to lomu, kādu mums ir, darām diezgan augstā līmenī. Es domāju, tas ir viens no pamatiem un tas kopējais mērķis. Es domāju, tās olimpiskās spēles un pēc iespējas vairāk komandas vinnēt turnīros, tas to kopējo enerģiju mums komandā rada.